Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave, uobičajeno vam na početku nudimo izvode i sadržaje emisije. U dnevniku koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Boris Buden, teoretičar kulture i publicist, među ostalim je zapisao.
Na nju se nastavlja ulica Mladena Stojanovića. Potonji je bio legendarni partizanski komandant s Kozare, predratni komunist, liječnik s bečkom diplomom i narodni heroj. Danas pak u Banja Luci ulicu ima i Rade Radić, četnički komandant koji je izravno odgovoran za smrt Mladena Stojanovića i koji je kao vjerni suradnik njemačke okupacijske vojske i NDH-zije streljan nakon rata.
Iz egzila u Rusiji Mirjana Marković obratila se javnosti u dvotomnim memoarima na 1000 strana u kojima je ponudila njenu istinu. Žrtve i zločinci mijenjaju uloge, kaže književnik Filip David.
Oni danas pišu i govore da su bili žrtve, a mi koji smo se suprotstavljali jednoj zločinačkoj politici, po toj izvrnutoj logici, krivi smo za sve.
Mladi iranski pisci disidenti posjeti su Tuzli i Sarajevu.
Zbog pisanja nekorektnih tekstova, prevođenja, zabranjenih štiva i društvenog aktivizma, Elham Malekpur je 2013. prognana iz rodnog Irana. Sada živi u Holandiji.
Pokušavamo prevazići granice, geografske i jezičke. A riječ je o izuzetno teškoj situaciji jer je boravak u egzilu težak samo od sebe.
Poslušajte kako je čuvena benzinska pumpa Dayton u Beogradu srušena. Biće zamijenjena novim objektom, a poneki Beograđani predlažu i da se američko ime zamijeni ruskim.
Može se zvati Putin.
Putinka, ne ide.
Vjerovatno Krim, pošto propagiraju to srpsko-rusko prijateljstvo.
Nešto romantično, Ana Karenjina, nešto tako lepo.
Ostanite sa nama, slijedi najavljeno u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana ove subote otvaramo dnevnikom koji je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio teoretičar kulture, publicist i filozof Boris Buden iz Berlina.
Subota 26. rujna. Na graničnom prijelazu iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, pored mosta preko Save s bosanske strane, stoji veliki plavi pano s natpisom Dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu. Prvo na ćirilici, potom na latinici i napokon na engleskom. Ispod te dobrodošlice stoji, također u tri verzije, Gradiška. Međutim, kad se bolje pogleda ispod plave boje, još uvijek se jasno nazire u međuvremenu izbrisan pridjev Bosanska. Ulaziš dakle u državu koja se već u dobrodošlici stidi svoga imena. Što više, otvoreno ga negira. Ali između nas, država u koju smo ušli nije ni bila Bosna i Hercegovina, nego takozvana Republika Srpska, stvorena iz dva razloga. Kao kvazi državni provizori koji premošćuje ponor između nacionalističkog ideala Velike Srbije i smiješno tragičnog debakla tog ideala u stvarnosti postjugoslavenskih, odnosno globalnih odnosa moći. To je daj šta daš luzera koji se još uvijek nada da će sljedeći put napokon trefiti svoj historijski jackpot. Nedjelja 27. rujna. Srđan je u Ljubljani magistrirao na temi promjene imena ulica i trgova u Banja Luci u vrijeme i nakon rata 90-ih. Središnja ulica u gradu koja se nekad zvala Maršala Tita danas je ulica kralja Petra I. Karađorđevića. Na nju se nastavlja ulica Mladena Stojanovića. Potonji je bio legendarni partizanski komandant s Kozare, predratni komunist, liječnik s bečkom diplomom i narodni heroj. Svojedobno je njegovim imenom nazvana jedna bolnica u Zagrebu. Danas pak u Banja Luci ulicu ima i Rade Radić, četnički komandant koji je izravno odgovoran za smrt Mladena Stojanovića i koji je kao vjerni suradnik njemačke okupacijske vojske i NDH-zije streljan nakon rata. U Banja Luci je, čini se, Tuđmanova ideologija nacionalnog pomirenja, njegova morbidna vizija pomješanih kostiju partizana i Hitlerovih kolaboracionista realizirana konzekventnije nego u Vrhovnikovoj domovini. To pomirenje, međutim, također je imalo svoju cijenu. Srđanov otac, koji u vrijeme izbijanja rata u Bosni 92. bio policajac u tom gradu, otvoreno se suprotstavio zločincima. Završio je slično kao Rajhl Kir u Hrvatskoj. Bratstvo i jedinstvo je ipak preživjelo, makar u zločinu. Ponedjeljak 28. rujna. Prolazimo autocestom pored Kutine. Jelena, aktivistica iz Zagreba, koja je zadnjih dana aktivno sudjelovala u dočeku i zbrinjavanju izbjeglica, kaže: "Ovo je najbolji grad u Hrvatskoj." "Otkud to?" pitao sam je, donekle poznavajući Kutinu zbog jednog dijela familije koja živi ondje. "Nigdje u Hrvatskoj, uvjerava me Jelena, izbjeglice nisu prihvaćene tako dobro kao u Kutini. Ne samo kad je riječ o dobrodošlici, nego i u smislu organizacije, broja i koordiniranosti volontera koji su uključeni u rad s njima. Još uvijek mi nije jasno. Nije Kutina Berlin, multikulturna metropola u kojoj je rijetko koga srećeš doista i rođen u tom gradu i u kojem ćeš zadnjih godina na ulici prije čuti engleski nego njemački. Nije li Kutina tipični mali provincijski hrvatski gradić nacionalistima na vlasti u kojem prije možeš očekivati ksenofobiju ili barem strah od tolikog broja stranaca? Ne, u Kutini, kaže Jelena, stvar su uzeli u ruke jaki sindikati Petrokemije. Oni su ti koji su tako dobro prihvatili izbjeglice i azilante. Poučak je jednostavan. Solidarnost nije stvar ovog ili onog osjećaja, ove ili one kulture, nego, prije svega, klasne infrastrukture. Utorak 29. rujna. Danas, u vrijeme apsolutne ideološke hegemonije neoliberalizma, marksizam je, čini se, izgubio svaki utjecaj. Pretvorio se u konglomerat u realnosti potpuno beskorisnog znanja koje zanima samo još historičare ideologija. Pogrešno. Guardian donosi veliki članak o britanskom časopisu Marxism Today ili Marksizam danas. Taj časopis Komunističke partije Velike Britanije doduše ne postoji od 1991. ali je ono što je u njemu objavljeno do tada, naročito 80-ih, kako tvrdi Guardian, zaslužuje karakter vizionarskog. Pod imenom Marksizam danas, koji, kako piše autor članka, zvuči komično staromodno, danas, anticipirana je na neobično precizan način budućnost u kojoj živimo. Realnost suvremenog kapitalizma utemeljenog na malim proizvodnim jedinicama, franchisingu, outsourcingu, samozapošljavanju, sve upregnuto u uzde globalnih kompanija i korporacija. Realnost koju su autori tog časopisa nazvali postfortizam. Srijeda 30. rujna. Jedan od internacionalnih aktivista koji pomažu prihvatu izbjeglica u Botovu u Hrvatskoj sažeo je svoje iskustvo u jednom članku čija je poruka nedvosmislena. Vlade manjih država jugoistočne i centralne Europe, od Grčke, Makedonije, Srbije do Hrvatske, Slovenije i Mađarske, prisiljene su zadnjih tjedana preuzeti ulogu krijumčara ljudi. On opisuje kako to izgleda u realnosti gdje hrvatska policija, zajedno s drugim državnim institucijama, kao što su one lokalne uprave, odnosno Crvenog križa, organizirano sprovodi i transportira izbjeglice do mađarske granice, gdje ih s druge strane dočekuju mađarski vojnici koji otvaraju prolaz u bodljikavoj žici, ukrcavaju ih na vlakove i šalju dalje za Austriju i Njemačku. Poanta je u tome da izbjeglice, dok god ne ulaze na službenom prijelazu, imaju status ilegalaca. To znači da ih kao takve država ne mora registrirati. Drugim riječima, državi se isplati da ih krijumčari. Tako su se, piše autor, aktivističke organizacije pripremljene na politički rad, odnosno na sudjelovanje u ilegalnom krijumčarenju ljudi, jednostavno pretvorile u humanitarne organizacije koje u tišini dragovoljno pomažu državama u toj ilegalnoj aktivnosti. No najvažniji zaključak je ovaj. Tu promjenu u ponašanju države izborile su izbjeglice same, svojom masovnošću, upornošću, borbom, čime su ostvarili ogroman utjecaj na javnost. Njihova je to zasluga, a ne zasluga Europe koja je naglo uvidjela realnost u kojoj živi. Četvrtak 1. listopada. Ulazak Rusije u rat u Siriji potpuno zbunio komentatore na zapadu. Jedni osuđuju Rusiju predviđajući još veću eskalaciju sukoba i tvrdeći da Rusi samo dolijevaju ulje na vatru. Drugi pak, kao Guardianov komentator Simon Jenkins, tvrdi da je Putin u pravu i da svako pametan shvaća da je jedini put k rješenju krize, ako ne i beskonačnog klanja, da taj jedini put vodi kroz suradnju s postojećim režimom Bašara al-Asada i njegovih libanonskih, odnosno iranskih saveznika. Konfuzija je dakle potpuna. Ali ono što upada u oči je da nitko, baš nitko od spomenutih komentatora preko vlada i političara zainteresiranih, odnosno sukob aktivno uključenih zemalja, od Sjedinjenih Američkih Država preko Britanije, Francuske, Rusije, do Saudijske Arabije i Irana, pa sve do takozvane međunarodne javnosti, nitko nema nikakvu viziju jedne aktivne transnacionalne politike mira koja bi se principijalno suprotstavile današnjim ratovima, kako onima koji, kao u Palestini, ne prestaju već desetljećima, tako i onim novima koje su izazvale zapadne vojne intervencije, odnosno proturječja globalnog postkolonijalnog sistema koja se također desetljećima politički ignoriraju. Lenin je svojedobno u krvoproliću Prvog svjetskog rata vidio interes vladajućih klasa tadašnjeg krizom zahvaćenog kapitalizma. Nije li danas ponovo došlo vrijeme da u ratovima koje smo doživjeli na ovim našim prostorima i koji su se sličnom logikom nastavili uzduž evropskih granica od Libije preko Iraka i Sirije do Ukrajine, također vidimo izraz krize neoliberalnog kapitalizma i napokon shvatimo da ih nećemo moći zaustaviti bez radikalnog suočavanja s tom krizom i sistemom koji ju proizvodi.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisao teoretičar kulture i publicist Boris Buden. Od danas do idućeg petka dnevničke stranice će za Radio Slobodna Evropa voditi Nebojša Čerhanov, pjesnik iz Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mirjana Marković, supruga bivšeg predsjednika Srbije i haškog optuženika Slobodana Miloševića, koja je učestvovala u kreiranju i provođenju ratne politike Srbije u 90. predsjednica ozloglašene partije JUL, pojavila se u Srbiji poslije više od 15 godina ćutanja da ispriča kako je to bilo, ali ne pred sudom od kojeg je pobjegla u Rusiju. Ona se pojavljuje s porukom sa naslovnih strana korica svojih dvotomnih memoara na 1000 stranica, naslovljenih Bilo je to ovako, koji će se prodavati na kioscima širom Srbije u aranžmanu izdavačke kuće Lista novosti. Osvrt Branke Mihajlović.
U medijima su se već pojavili citati za šećerene priče o večnoj ljubavi Slobe i Mire, u prepoznatljivom stilu nekadašnje prve dame sa cvetom u kosi, za koju bračnom paru Milošević nekada bliski ljudi kažu da stoji iza najokrutnijih odluka u 90. uključujući i naručena politička ubistva. Uz zašećerene priče najavljuju se i one otrovnije o bivšim partijskim i drugim drugovima i političkim protivnicima. Najiskrenaviji je onaj o pokojnom premijeru Zoranu Đinđiću, toliko se za sada zna. Izdavač Tiražne novosti, reklamirajući knjigu, autorku naziva izgnanicom iz Srbije, mada svi znaju da je ona glavom bez obzira pobjegla u Moskvu kada je vidjela da su 90. došle na naplatu. Dejan Ilić iz fabrike knjiga pojavljivanje memoara razume kao još jedan dokaz da režim u Srbiji na unutrašnjem planu uspostavlja kontinuitet sa 90.
Sama po sebi ta knjiga mene zaista nimalo ne zanima da je objavio neki izdavač koji se nada da će nešto zaraditi od te knjige, to ne bih vidio nikakav problem u tome. Žao bi mi bilo što ljudi računaju da nešto mogu da zarade sa tom vrstom literature u ovoj zemlji i dalje, ali prosto šta sada radimo. Ali ovo je problem, je prosto ko objavljuje tu knjigu. Ja zaista za novosti mislim da su oni režimsko glasilo i onda za objavljivanje knjige Mirjane Marković. Ja vjerujem da je to dio jedne politike koju ovaj režim vodi.
Književnik Filip David također pojavljivanje ove knjige stavlja u aktuelni društveni kontekst u kome se odgovornost za ratove, pljačke, političke likvidacije u 90. pa i kasnije relativizuje.
Knjiga Mire Marković dolazi na plodno tle jer smo duboko potonuli u 90. Po svemu sudeći, ono će samo upotpuniti ovu jadnu situaciju u kojoj se nalazi.
Kakvu vrednost ova vrsta memoarske literature ima za istoričare koji će jednog dana sa potrebnom distancom analizirati period raspada jedne zemlje u okrutnim ratovima o kojima danas ima toliko istina koliko i sukobljenih strana. Zagrebački istoričar mlađe generacije Hrvoje Klasić.
Svaka vrsta memoarske građe je zanimljiva i korisna za sebe, ali naglašavam, dakle, to je ipak memoarska građa. Imali smo, dakle, primjeri, dakle, memoara Alberta Špera, Hitlera, dakle Hitlerovog arhitekta, visokog funkcionera Trećeg Rajha, koji dakle su isto s jedne strane su izazvali pomalo sablazan, a s druge strane su bili vrlo, vrlo vrijedan izbor, jer su govorili ipak o nekim stvarima iznutra. U tom kontekstu mislim da i memoari Mire Marković su svakako jedno vjerojatno zanimljivo štivo, koje svaki povjesničar ili svako ko će uzeti, da to uvijek treba uzeti sa jednim ipak odmakom. Niko sigurno ne može o povijesti Srbije u vrijeme režima Slobodana Miloševića učiti iz knjige Mire Marković.
Nije problem u tržištu koje nudi najrazličitije poglede na nedavnu prošlost, pa i aktere od kojih se mnogi najčešće nakon što osluže svoje haške kazne za ratne zločine vrate i bacaju na pisanje knjige o svojoj nevinosti. Problem je u atmosferi u društvu u kome ni 15 godina nakon ratova nema kritičnog promišljanja. Naprotiv, oni koji su vodili ratove, pisali poternice za nepodobne, ne trovali Srbiju huškajući na međunacionalne sukobe, danas se pojavljuju kao relevantni akteri i tumači aktuelnih i prošlih zbivanja, a kada ih neko na prošlost podsjeti, odmahnu rukom kako bi oterali te dosadne bubice. Hrvoje Klasić.
Mislim da je na povjesničarima u Srbiji, ali ne samo povjesničari, nego i na medijima, velika, velika odgovornost. Međutim, pogledajte dakle situaciju u Srbiji, vi imate problem dakle da se mediji i politolozi, povjesničari u principu u većini ne suočavaju ni sa srpskom sadašnjošću, a kamoli sa srpskom prošlošću. To je problem koji je puno veći od memoara Mire Marković.
Dejan Ilić smatra da je objavljivanje memoara Mirjane Marković uvod u novi talas rehabilitacije nakon saradnika okupatora iz Drugog svjetskog rata, sada i aktera iz 90-ih.
Onda bismo mogli da vidimo i objavljivanje knjige Mirjane Marković kao recimo prvi korak, makar u tom nekom javnom rehabilitovanju, ako ne institucionalnom, je li jedna od ključnih osoba, ključnih aktera politike iz 90.
Žrtve i zločinci menjaju ulogu, kaže Filip David.
Oni danas pišu i govore da su bili žrtve, a mi koji smo se suprotstavljali jednoj zločinačkoj politici, po toj izvrnutoj logici, krivi smo za sve.
Nekad najmoćnija žena na Balkanu od 2003. godine zajedno sa sinom Markom živi u Rusiji. Mnogi smatraju da je čista ironija ono zašto su je tražili domaći sudovi. Nezakonita dodela stana dadilji unuka, učešće u švercu cigareta zajedno sa sinom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sarajevo i Tuzla domaćini su radionica o temi proizvodnja novog otpora u društvenim i umjetničkim praksama. Uvodničari iranski umjetnici Elham Melekpur, Mariam Sheikh i Babak Selimzadeh. Oni su zbog svog pisanja i aktivizma prognani iz matične zemlje. Nastavljaju sa bitkom, ali u egzilu. Sa kakvim barijerama se susrijeću umjetnici u Iranu, koji svojim radom otvoreno kritikuju vladajući režim, poslušajte u priči našeg Zvijezdana Živkovića.
Zbog pisanja, nekorektnih tekstova, prevođenja, zabranjenih štiva i društvenog aktivizma, Elham Melekpur je 2013. prognana iz rodnog Irana. Sada živi u Holandiji.
Pokušavamo prevazići granice, geografske i jezičke. A riječ je o izuzetno teškoj situaciji jer je boravak u egzilu težak samo od sebe. A budući da propitujemo dešavanja u Iranu i to nam dodatno otežava rad, ali trudimo se nastaviti dalje.
Ipak, život u izgnanstvu, koliko god paradoksalno zvuči, omogućio je Elham i ljudima poput nje veću umjetničku slobodu.
Knjige koje sam uspjela objaviti u egzilu ne bih mogla objaviti u Iranu. Konkretno, prevodila sam i objavljivala poeziju osoba kvir orijentacije. U Iranu bi objavljivanje takve poezije predstavljalo problem.
Elham Melekpur ističe da pisac u Iranu, ukoliko ima drugačije stavove od onih koje zastupa vlast, može postupiti samo na dva načina.
Ili ćete pisati hermetički zatvorene i teško razumljive tekstove kako biste pobijedili sve te cenzorske prepreke, ili se možete pomiriti sa činjenicom da ukoliko pišete otvoreno, vaša djela neće biti javno objavljena, već vam ostaju na raspolaganju razni underground izdavači, internetski portali i slično. Dakle, u Iranu književnik ima velika ograničenja, a takvu situaciju smo izbjegli odlaskom iz zemlje.
Uslijed stalnih privođenja zbog svog načina pisanja i aktivizma u Iranu, Babak Salim Zadeh odlučio je napustiti matičnu zemlju. Prije 2 godine otišao je u Tursku, a potom u Švedsku, koja je njegova trenutna adresa.
Rijetko sam djelovao samostalno kao umjetnik, već u okviru različitih grupacija, ali u saradnji sa različitim pokretima, počevši od studentskog pokreta žena do kvir pokreta. U okviru tih, nazovimo, underground organizacija, ljudi se međusobno druže i njihovo stvaralaštvo utiče na druge. Činjenica je da je vodeća politika uvijek jača, te da su oni stalni normativi toliko jaki da ih je teško prebroditi u kratkom vremenu, naročito umjetnošću.
Podvojenost medijske sfere jedan je od ključnih problema iranskog društva, kaže Marijam Šejk. Ona je podrškom međunarodnog PEN-a dobila priliku da napusti Iran. Zaputila se u Švedsku. 2-godišnji program pomoći polako ističe, a njen status još uvijek nije riješen.
U Iranu imamo medije koji, poput BBC-a na perzijskom jeziku i drugi, pružaju jednu sliku Irana koja je poprilično negativna i koja ne odgovara istini. S druge strane, imamo državne medije koji pružaju jednu ideologizovanu pa i islamiziranu sliku društva koja također ne odgovara istini. Bez obzira na medijsku sliku, mi umjetnici nastavljamo sa otporom i da radom ukazujemo na probleme kakvi doista jesu.
Namjera dolaska iranskih umjetnika u Bosnu i Hercegovinu je napraviti spoj ovih zemalja koje dijele nešto zajedničko. Teoretičar književnosti i psihoanalize iz Tuzle, Damir Arsenijević.
Zato što se Iran obično predstavlja i u svijetu i kod nas kao neka vrsta crne rupe, kao nešto što je potpuno represivno, kao nešto gdje se ništa ne dešava, baš kao što se Bosna predstavlja u svijetu. Situacija je potpuno obrnuta, mi imamo ljude koji misle jako aktivistički, jako angažovano i njihova umjetnost je vrhunska i ovo je pokušaj da se napravi razmjena između Irana i Bosne i Hercegovine na jednim drugačijim osnovama.
Sinoćnje gostovanje iranskih umjetnika u Sarajevu i večerašnje u Tuzli omogućili su PEN International, PEN Bosne i Hercegovine, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, te Međunarodna galerija portreta Tuzla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
6-godišnje nastojanje zemalja regije da se stećci uvrste na listu svjetske baštine UNESCO, a već početkom naredne godine moglo bi biti uspješno okončano. Tada se naime očekuje izvještaj međunarodnih stručnjaka za spomenike ICOMOS, koji su upravo obišli svih 30 nominiranih nekropola. O fascinantnom svijetu stećaka govori film reditelja Gorana Dujakovića iz Banja Luke pod nazivom Davno sam ti lego, koji u oktobru ima premijeru. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Stručnjaci Međunarodnog vijeća za spomenike i spomeničke cjeline ICOMOS upravo su završili 2-sedmičnu posjetu tokom koje su obišli svih 30 nominiranih nekropola sa stećcima, 22 u Bosni i Hercegovini, po 3 u Srbiji i Crnoj Gori i 2 u Hrvatskoj. Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Dubravko Lovrenović kaže.
Mi još uvijek nemamo da kako zvanični izvještaj stručnjaka ICOMOS-a koji će biti poznat u februaru sljedeće godine, ali na osnovi komentara, na osnovi sastanaka koji smo s njima održali, mislim da se možemo nadati svemu najboljim kada je u pitanju uvrštenje stećaka na listu svjetske baštine. Ono što su oni primijetili na terenu, ne radi se ni o kakvim velikim sugestijama ni primjedbama, ali generalno u svim zemljama radi se o tome da neke zaštitne zone oko nekih nekropola treba smanjiti, a druge treba povećati.
O ljepoti stećaka govori i film pod nazivom Davno sam ti lego, kao dio natpisa sa jednog od nadgrobnih spomenika. Osnovna karakteristika, prema riječima reditelja i scenariste filma Gorana Dujakovića, je to što se on ne bavi pukom faktografijom.
Film se u stvari bavi simboličkim svijetom stećaka. Neće biti nikakvih faktografskih podatak, tipa ova lokacija ovdje, ova onda i tako dalje. Znači, ništa ne postoji od toga. Film je samo kombinacija žive slike, odnosno snimljenih stećaka sa simbolima, animacija, jer ćemo u stvari preko animacije u stvari da objašnjamo pojedine segmente o stvari života srednjovjekovnog stanovnika. I s druge strane je epitaf. Mene je najviše interesuje taj simbolički svijet. Ta umjetnost koja je dosta rudimentna, ali s druge strane je vrlo poetična, je meni bila vrlo privlačna.
Stečci su izuzetno vrijedna historijska, umjetnička i duhovna baština na prostoru bivše Jugoslavije, jedinstvena u Europi. Iako su ovi kameni blokovi svjedoci prošlosti, njihove poruke nose sve vremenske vrijednosti.
To će postojati u filmu, negdje otprilike u završnici filma, ali evo ne sad da odajem. Upravo i sam naziv filma, davno sam ti legao, to direktno obraćanje, oni stalno se direktno obraćaju nama, nekako da uspostavimo sa jednim danim svijetom. Vidjet ćemo da ta smrt je u stvar nekako konstanta u stvar ovih područja i stalno nekako se krećemo u tom nekom krugu stvari, zatvorenom krugu smrti. Ja.
Film je snimljen u okviru projekta Dijalog za budućnost koji se finansira sredstvima Ujedinjenih nacija, te je i to svojevrsna simbolika, veza spomenika iz srednjeg vijeka sa modernim dobom.
Film koji zajedno sprovode UNESCO, UNICEF, UNDP u partnerstvu sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Sama činjenica da je tu UNESCO uključen sve to pokazuje stvar koliko se pridaje značaj u stvari stečcima, a čini mi se da sa naše strane ta umjetnost u stvari još uvijek nije dovoljno valorizovana niti dovoljno poznata.
Konačno će stečci dobiti međunarodnu valorizaciju stavljanjem na listu najznačajnijih spomenika kulture svijeta, o čemu se potvrda očekuje početkom 2016. Podsjećanja radi, prije 6 godina 4 zemlje regije krenule su u značajan i nimalo jednostavan posao nominacije srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika na spisak kulturne baštine svijeta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Benzinska pumpa Dayton, nekadašnji simbol Savezne Republike Jugoslavije, otišla je u istoriju. Ovih dana, kao i istoimeni mirovni sporazum, trebala je napuniti 2 decenije. Srušena je uoči godišnjice, a Beograđani se pitaju da li će novi objekat na istom mjestu umjesto američkog nositi rusko ime. Zašto? Poslušajte od Zorana Glavonjića.
Na telefon Daytona, na jednoj od najužarenijih linija u državi 90-ih, danas se niko ne javlja. Na mjestu gdje se donedavno nalazila čuvena benzinska stanica, sada su građevinske mašine i užurbani radnici.
Evo ja kad sam prošao pre neki dan, bukvalno mi je došlo da započnem. To su slušali što je simbol naftne industrije Srbije, bio simbol ono završetka rata, početak nekog mira, nekog normalnog života. Bukvalno sam najljepše godine života ostavio na toj pumpi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slobodan Veljković, koji je 10 godina od prvog dana njenog otvaranja radio na Daytonki. Renovirana benzinska pumpa u bulevaru Mihajla Pupina, Jugopetrolov ponos sa službenim nazivom Novi Beograd 508, svečano je puštena u rad na dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma, zbog čega je nazvana Dejtonka. Sa talasastim crvenim krovom, neobičnim rješenjem arhitekte Marija Jobsta, bila je simbol Beograda i nekadašnje države. Novobeograđani 79-godišnji Mile Ćurčić i 25-godišnji Aleksandar Bojović u prolazu pored gradilišta rekli su za naš program da im već nedostaje.
Bila je lepa pumpa, zvala se Dayton, tu smo svi točili gorivo i tako, sad su to zbrisali.
A znate šta je bilo u Daytonu?
Da, pa bilo je sve, sve je bilo kako treba i kako valja, međutim sad nam je sve pošlo.
Žao mi je, navikli smo na nju. Ne znam, možda ima neki viši cilj, opravdan, ne znam da li je opravdan, nije li, ne znam.
Zvali smo je Daytonka, sad mislim ta pumpa je tu bila, otkud ja znam za sebe. Ko zna što će sad tu dogoditi, možda opet neka nova simbolika. Iako se sa setom mnogi sećaju tog objekta, nastalog u vreme kada je Slobodan Milošević za međunarodnu zajednicu bio garant mira i stabilnosti na Balkanu, zapamćena je i po kilometarskim redovima za benzin. Ideja tadašnje vlasti bila je da pokaže moć i da Dejtonka bude garant dobrog snabdevanja građana u vremenu nemaštine, sankcija, teškog života i siromaštva. Dok na drugim stanicama nije bilo ni kapi goriva, podsjeća pumpađija Slobodan Veljković, na Daytonu je moralo da ima.
Bukvalno je da su htjeli bukvalno da pokažu da je završen rat, da više nismo pod sankcijama, da možemo da funkcionišemo, da imamo goriva. Ta benzinska stanica je uvijek imala benzina. Recimo mi smo prodavali na toj pumpi 100 tona goriva dnevno. Bukvalno je bila jedinstvena u Europi, niko nije imao takvu benzinsku stanicu, čuvena Daytonka.
Da polako odlazi u istoriju bilo je jasno pre par godina kada je novi vlasnik naftne industrije Srbije, Gazprom Njeft, njen prepoznatljiv crveni krov prefarba u plavo. U istoj boji ove ruske kompanije na tom mestu bit će nova benzinska stanica koja će u fazi modernizacije od temelja zameniti Daytonku. Da li će imati novo ime i kako će se zvati, posebno intrigira Beograđane koji za Radio Slobodna Evropa podsjećaju da je Dayton ipak u Americi, a da je NIS sada u ruskim rukama.
Može se zvati Putin, verovatno Putin, zato što je to.
Pa ne znam baš da bi, Putinka, ne ide, Moskovka, imamo gotovo Moskva.
Verovatno Krim, pošto propagiraju to srpsko-rusko prijateljstvo.
Pa neće baš tako, nešto romantično, ne, nekakva Ana Karenjina, nešto tako lijepo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam tamo mnogo više zanimljivog sadržaja. Također imamo i posebnu stranicu posvećenu izbjegličkoj krizi. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.